Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti, branioci Gorana Hadžića potpisali da se neće žaliti da on bude izručen Hagu, izjavio za Radio Slobodna Evropa zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić. Izručenje moguće već danas. Ističe rok za podnošenje žalbe na presudu Šandoru Kepiru. U centru Simon Wiesenthal za Radio Slobodna Evropa kažu da će se mađarsko tužilaštvo žaliti u roku. Od Evropske unije i potpisnica CEFTA biće tražena reakcija na odluku prištinskih vlasti da uvedu embargo na uvoz robe iz Srbije, kažu u srpskoj vladi. U Zrenjaninu je dan žalosti zbog ubistva policajca. 18 ljudi ubijeno, više od 20 povređeno u antirežimskim demonstracijama u Malaviju. Neću napustiti vlast, poručio predsjednik te zemlje. Vreme sunčano, posle podne s kišom, temperatura do 27 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti apelacioni sud ukinuo je oslobađajuće presude osumnjičenima za skrivanje Ratka Mladića, a proces će se voditi pred novim sudskim većem. Za naš program o tome govori Bruno Vekarić, zamenik tužioca za ratne zločine.
Ta procesni sud je naložio da se promeni sudsko veće, što daje jedan pozitivan signal nama i nadu da upravo onaj skandal koji je bio u prvom suđenju se neće ponoviti.
Za Radio Slobodna Evropa o evropskim integracijama Srbije i odnosima sa Prištinom govori Stefan File, evropski komesar za proširenje.
Srbija ne može postati članica Evropske unije bez rešenja ovog problema. U to nema nikakve sumnje. Na Beogradu i Prištini je da uz pomoć Evropske unije nađu rešenje.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić po pritužbi Jukoma izdala mišljenje da su pojedine odredbe odluke opštine Jagodina da se bračnim parovima dodeljuje 3000 evra pomoći diskriminišuće. Direktor Jukoma Milan Antonijević objašnjava šta je sporno u odluci opštine Jagodina.
Počešće od broja godina koje moraju bračne parovi da imaju, pa do neke obaveze da vi u roku od 5 godina morate da imate dete itd. I zbog toga je Jukom rešio da pokrene postupak pred poverenicom za zaštitu ravnopravnosti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Odbrana haškog optuženika Gorana Hadžića potpisala je da se odriče prava na žalbu za izručenje njihovog klijenta Hagu, rekao je za Radio Slobodna Evropa zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
Sad je i advokat Hadžić ovdje upravo potpisao odustanak od prava na žalbu, ako toga ćemo i mi, zato što smo čekali da on to uradi. Mi smo to još juče iskusili ispremno tu u pisarnici i odmah se šalje predmet ministarki pravde, tako da ono očekujem da će ona danas imati mogućnost da to potpiše, a naravno bit će ključni i bezbednosni momenti kada će se on predati Haškom tribunalu i dogovor naravno sa Haškim tribunalom tamo da ga dočekaju.
Dodajmo da novinari ispred specijalnog suda javljaju da je kolona džipova i kola hitne pomoći oko pola devet napustila tu zgradu. Međutim, kako mediji nezvanično javljaju, Hadžić nije krenuo ka aerodromu Nikola Tesla, odakle će biti prebačen u Hag kada ministarka pravde potpiše neophodna dokumenta, već u Novi Sad, u posetu majci koja je na samrti. Portparolka tribunala u Hagu, Nerma Jelačić, izjavila je da je taj sud spreman da prihvati Hadžića i da će mu suditi Haški tribunal u sadašnjem sastavu, dok bi o eventualnim žalbama moglo da odlučuje rezidualno telo koje će naslediti neke od njegovih nadležnosti po isteku mandata suda u julu 2013. Inače, iz Haškog tribunala saopšteno je da će predpretresni sudija u procesu protiv Hadžića biti zamenik predsjednika tog suda, sudija Ogon Kvon. Danas ističe rok za podnošenje žalbe na presudu Šandoru Kepiru, koji je u prvostepenom postupku oslobođen optužbi za zločine počinjene u Novom Sadu tokom Drugog svjetskog rata. Ana Frenkel, saradnica centra Simon Wiesenthal, koji je u ulozi Kepira u Novosadskoj raciji prikupljao dokaze, za Radio Slobodna Evropa kaže da će žalba sigurno biti podneta u roku.
Sa radošću mogu samo da ponovim optimistične reči doktora Zurofa, koji je najavio apsolutno i sigurno žalbu mađarskog tužilaštva protiv ovakve prvostepene presude suda u Budimpešti. Ona će biti na vreme ili već jeste predata.
Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader odbacio je pred hrvatskim istražiteljima krivicu u korupcijskoj aferi Fimi Media, ali nije želeo da odgovara na pitanja tužitelja Kancelarije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Sanader, koji se od ponedjeljka nalazi u zagrebačkom zatvoru, gdje je posle 7 mjeseci izručen iz pritvora u Austriji, u sredu će biti ispitan o slučaju Hypo banke. Ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović najavio je da će Srbija tražiti od zemalja potpisnica CEFTA da reaguju na odluku prištinskih vlasti da uvedu embargo na uvoz robe iz Srbije.
Ministarstvo ekonomije je nadležno za ova pitanja i ministar ekonomije gospodin Ćirić je učesnik u radu CEFTA kao ovlašćeno lice ispred Republike Srbije. On naravno je odmah sa svojim ministarstvom pokrenuo odgovarajuće procedure. Mi smo protestovali protiv ovog prekršaja, to je jedna stvar. Pozvaćemo sve zemlje potpisnice CEFTA da na odgovarajući način reaguju zajedno sa nama. Također od Evropske unije ćemo tražiti jedno vrlo jasno izjašnjenje, ali ne samo izjašnjenje nego i odgovarajuću diplomatsku akciju.
U Zrenjaninu je danas dan žalosti zbog ubistva policajca Aleksandra Rkmana, koji će biti sahranjen u Melencima. Policajca je, podsjetimo, hicem iz pištolja ubio Goran Petrović na spratu kuće u Zrenjaninu prilikom pretresa koji je trebalo da izvrši na osnovu naloga istražnog sudije. Prelazimo na dešavanja u svetu. 18 ljudi ubijeno je, a više od 20 povređeno tokom demonstracija u nekoliko većih gradova u Malaviju, saopštilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje. Protivnici malavijskog predsjednika Binguava Mutarika okupili su se na ulicama nekoliko gradova u znak protesta zbog ekonomske krize. Mutarik je međutim rekao da neće napustiti vlast i naredio da se vojska rasporedi po ulicama glavnog grada Lilongwe. Zemlje eurozone postigle su nacrt sporazuma o tome kako zaustaviti širenje krize, kojim se predlaže učešće privatnih banaka u smanjenju grčkog duga, kao i radikalna izmjena fonda za pomoć zemljama u teškoćama, prenose agencije koje su u nacrt imale uvid. Tržišta su inače odmah reagovala na vest da je postignuta neka vrsta sporazuma, pa su tako skočile vrednosti deonica, a euro je ojačao.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čuli ste vesti, a u minutima pred nama govorit ćemo između ostalog o ponovljenom suđenju osobama osumnjičenim da su skrivali Ratka Mlađića. Čućete intervju sa europskim komesarom Štefanom Fileom, a bavimo se i odlukom Prištine da stavi embargo na uvoz roba iz Srbije. Nakon što je uhapšen i posljednji haški begunac Goran Hadžić, koji bi uskoro trebalo da bude izručen tribunalu u Hagu, od Srbije se očekuje da procesuira sve koji su na bilo koji način skrivali i pomagali, kako njemu, tako i Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću. Dan nakon hapšenja Hadžića stigla je vest da je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo oslobađajuće presude grupi od 10 okrivljenih da su u periodu 2002. do 2006. Mladiću pomagali da ostane van dometa vlasti. U obrazloženju Apelacioni sud je naveo da je prvostepena presuda doneta uz bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, a da je posebno nerazumljiv deo koji se odnosi na razloge za njeno donošenje. Presuda takozvanim Mladićevim jatacima izrečena je, podsjetimo, 10. decembra prošle godine pred većem sudije Dragana Garića. Oslobađajuću presudu on je tada objasnio time da je 6 slučajeva zastarelo, dok je ostalih 4 oslobođeno usled nedostatka dokaza. Proces jatacima obeležio je i zahtev tužilaštva za Garićevo izuzeće, jer se sumnjalo u njegovu pristrasnost optuženima. O novom procesu razgovaramo sa zamenikom tužioca za ratne zločine Brunom Bekarićem.
Mislim da je na ovaj način pravosuđe ulilo jednu novu nadu nama koji također radimo u pravosuđu s ove tužilačke strane. Naravno, nije pametno niti želim da komentarišem presude obzirom da je ukinuta pa će to ići na ponovno suđenje, ali očigledno da je ona odluka prva koju smo i mi nazvali skandaloznom, upravo takva i bio. Tu je glavni pravni moment tumačenje da li je nešto zastarelo ili ne. Mi imamo svoj stav, kao što znate, i smatramo da to apsolutno ima elemente krivičnog djela. Iako konkretno to nije naš predmet. S druge strane, kako će se to kasnije odvijati, veoma je važno stav konačni apelacionog suda, važan je za nas zbog onih drugih predmeta iz tog korpusa koji vodimo ovdje kod nas, pre svega mislim na Tomić. Za ovaj predmet je nadležno tužilaštvo opšte nadležnosti, ne tužilaštvo za ratne zločine. Mi smo samo preuzeli jedan deo predmeta, onaj koji se tiče Aca Tomića i više od 10 drugih lica.
Interesantno da će ovaj proces biti vođen pred novim sudskim većem, naročito ako se uzme u obzir da je tokom prvostepenog postupka bilo u jednom trenutku traženo izuzeće sudije Garića koji je proces vodio jer se sumnjalo u njegovu pristrasnost.
Ta proces sudije može se promeniti sudsko veće, što daje jedan pozitivan signal nama i nadu da upravo onaj skandal koji je bio u prvom suđenju se neće ponoviti. Što se tiče izuzeća, već opet pokazuje da je apelacijni sud uvažio neke stvari iz žalbe i tužioca i to je veoma važno. Očigledno da postoji određena doza sumnje u apelacijnom sudu odlučivanje prvog sudije, tako da eto, to je moja procena, naravno, bez želje da bilo koga uvredim.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić, a advokat Svetozar Vujačić, koji zastupa Borislava Ivanovića, jednog od optuženih, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa tvrdi da je u pitanju politički proces, te da ga vraćanje suđenja na početak ne iznenađuje.
Ovo je za mene potpuno očekivana odluka. Ja sam i posle izricanja prvostepene presude u decembru mesecu 2010. godine rekao da će ova presuda biti ukinuta, ne zato što nije osnovana, nego zato što jednostavno ovo je politički jedan predmet i naša vlast neće dozvoliti da se na tome stane, odnosno da ti ljudi budu oslobođeni. Kao što vidite, ona jeste ukinuta, promenjeno je celo sudsko veće, razumete, predmet će biti dati drugom veću, a ono što spada u oči je to da je ovaj predmet bio obiman, kao što znate, 27. maja je održana sednica apelacionog suda i u rekordnom roku iz apelacionog sud, razumete, je doneta odluka o ukidanje. Iako se ne radi o pritvorskom predmetu, a da vam kažem da ja 20-30 godina u takvom rekordnom roku nikad nisam dobio presudu apelacionom sudu po žalbi.
Ovom temom bavit ćemo se i u našim narednim emisijama. Inače, odmah nakon hapšenja Gorana Hadžića, taj potez srpskih vlasti pohvalio je u intervju za Radio Slobodna Evropa Štefan File, komesar Evropske unije za proširenje. U razgovoru sa našim dopisnikom iz Brisela, Rikardom Jozivikom, koji je priredio Zoran Glavonjić, File kaže i da bez rešenja za Kosovo nema ni evropske budućnosti Srbije.
Štefan File, komesar Evropske unije za proširenje, u intervjuu za Radio Slobodna Evropa odmah nakon hapšenja haškog optuženika za ratne zločine Gorana Hadžića, pohvalio je Srbiju za hvatanje posljednjeg begunca od pravde kojeg traži tribunal u Hagu. Međutim, iako se nakon ovoga primakla dobijanju statusa kandidata do kraja godine, File je Srbiju upozorio da mora preduzeti i druge političke reforme i unaprediti odnose sa Kosovom pre nego što bi mogla da postane punopravna članica bloka.
Mislim da je hapšenje sjajna vest i sjajno je što je Srbija ispunjala obećanje. Nakon što su uhvatili Mladića, obavezali su se da neće stati dok i posljednji preostali begunac ne bude uhapšen.
Komesar je rekao da veruje da napredak Srbije u posljednje vrijeme može pokrenuti reforme širom Balkana koje bi nekoliko zemalja postavile čvrsto na evropski put.
To je nešto što je veoma važno, ne samo za Srbiju, to je važno za čitav region, za pomirenje. To je nešto što će pomoći da se u drugoj polovini godine stvori ono što sam ja nazvao momenat proširenja na Zapadnom Balkanu.
Nakon što je Evropska unija odlučila da će Hrvatska polovinom 2013. postati 28. članica i nakon što su Crna Gora i Makedonija ranije dobila status kandidata, mnogi očekuju da će Srbija u oktobarskom izveštaju o proširenju dobiti zvaničnu potvrdu da je sljedeća na redu. File međutim naglašava da Srbija mora preduzeti i druge političke reforme pre nego što može da dobije zeleno svetlo.
Ono o čemu mi raspravljamo je da li je puna saradnja sa Haškim tribunalom i hapšenje posljednjeg begunca dovoljno i da li to samo po sebi podrazumeva dobijanje statusa kandidata. Moj odgovor je apsolutno jasan. Ne.
No. Reforme koje Srbija mora da završi su deo kriterijuma iz Kopenhagena, seta uputstava koji se bave pitanjima kao što su nezavisnost pravosuđa, sloboda medija i prijateljska poslovna klima, što je neophodno da bi se olakšao ulazak zemlje u Evropsku uniju. File je rekao da je ubeđen da je Srbija posvećena ovom zadatku.
Loptica je na strani Srbije. Znam da rade sve što je u njihovoj mogućnosti. Znam da se ne oslanjaju samo na slanje posljednjeg begunca u Haag. Znam da razumeju da je ovo mnogo kompleksniji posao.
Nakon završetka saradnje sa Haagom i pokretanja unutrašnjih reformi, glavno preostalo nerešeno pitanje je hladan odnos Beograda prema Kosovu. Srbija odbija da prizna kosovsku nezavisnost, ali pojavili su se i znaci umerenog poboljšanja u odnosima. Dijalog Beograda i Prištine, koji je pod sponzorstvom Brisela počeo ove godine, omogućio je slobodno kretanje ljudi preko granice. Dve strane također su se dogovorile o međusobnom priznanju rodnih listova i fakultetskih diploma. Postoji nada da bi dve strane do septembra mogle da se dogovore i oko pitanja električne energije, telekomunikacija, katastarskih knjiga i carinskih pečata, i File veruje da bi to moglo povećati šanse Srbije da u oktobru dobije status kandidata.
I'm very happy.
Sretan sam što vidim da će obični ljudi uskoro osjetiti poboljšanje, ali znam da je u pripremi još nekoliko ovakvih stvari i da je dogovor Beograda i Prištine o njima vrlo moguć.
U okviru dijaloga ipak još nije otvoreno najosjetljivije pitanje, status Kosova. I to je nešto što će uskoro morati da se desi, rekao je File.
Srbija ne može postati članica Evropske unije bez rješenja ovog problema. U to nema nikakve sumnje. Na Beogradu i Prištini je da uz pomoć Evropske unije nađu rješenje.
Čuli ste evropskog komesara Štefana Filea, koji je govorio za Radio Slobodna Evropa. U nastavku govorimo o odluci Prištine da stavi embargo na ulazak roba iz Srbije. Zbog toga su na prelazu ka Kosovu Merdare juče bile velike gužve, jer kamionima iz Srbije nije bilo dopušteno da pređu. Kakva je tamo situacija ovog jutra, čućemo od našeg Miloša Ivanovića, koji se tamo nalazi. Miloše, dobro jutro. Kakva je dakle situacija? Da li kamioni i dalje stoje?
Dobro jutro, evo ja se upravo nalazim na administrativnom prelazu Merdare, gdje se nalazi velika kolona kamiona i šlepera, odnosno to su autoprevoznici koji čekaju da eventualno dobiju dozvolu da isporuče robu na Kosovu. Ovdje se prema procenama koje smo saznali upravo na licu mjesta nalazi negdje oko 150 kamiona i šlepera i autoprevoznici su ovdje već treći dan i u kratkom razgovoru, pošto smo stigli pre nekoliko minuta, ono što smo saznali da su oni ogorčeni jer tu je i roba lako kvarljiva i kako su nam rekli velike količine robe koje čekaju i oni niti mogu da se vrate nazad, niti tu robu mogu da isporuče na Kosovo.
Miloše, hvala ti. Čuli ste našeg Miloša Ivanovića koji se nalazi na prelazu Merdare, gde je, kako nam je preneo, i dalje velika kolona od dakle nekih 150 kamiona kojima nije dopušteno da uđu. Inače, reakcija srpskih ministara i privrednika na potez Prištine je da se time krši sporazum CEFTA, te najavljuju da će se žaliti i potpisnicima tog sporazuma i Evropskoj uniji. Opširnije slušamo od Branki Trević.
Posle uvođenja trgovinskog embarga od strane Prištine oglasio se čak i predsjednik Srbije Boris Tadić. Tadić je izjavio da je odluka administracije u Prištini da uvede sankcije, odnosno embargo na srpsku robu, neprijateljski gest i provokacija, ali da Beograd neće uzvratiti bilo kakvom kontramerom.
Ovaj unilateralni jednostrani akt administracije u Prištini ima veoma teško i kompleksno dejstvo na proces pregovora i razgovora između Beograda i Prištine. Svi oni koji su savjetovali Prištinu da učini ovakav akt učinili su veliku grešku. Uvoditi bilo kakve sankcije, trgovinske sankcije koje na kraju štete obične građane, mislim da je nemoralno, da je apsurdno, da je protivno osnovnim evropskim principima.
Osim predsjednika, oglasila se i vlada Srbije, koja je najavila da će pred Evropskom komisijom pokrenuti rešavanje problema u vezi sa zabranom ulaska robe iz Srbije na Kosovo. Pravdajući se da je odluka o embargu na uvoz robe iz Srbije posljedica neuspeha u postizanju sporazuma o priznavanju carinskog pečata i o slobodnoj trgovini, Priština zapravo pokazuje da joj nije stalo da otvorena pitanja rešava dijalogom, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa i Goran Bogdanović, ministar za Kosovo.
Posljedice ove odluke
odluke osetiće svi građani Kosova i Metohije, kako Srbi, tako i Albanci. Mi jesmo spremni, ne samo kod carinskih pečata, nego i kod drugih problema, da nađemo kompromis i mislimo da smo blizu rešenja i da takva šansa već postoji u septembru mesecu da se reši. Nikome nije stalo da Prištinu izoluje, da na bilo koji način ne dozvoli da izvozi robu sa Kosova i Metohije, nego prosto mora da se poštuju neki principi koji postoje, a naravno i neka pravila, jer ako vi sami u ovom trenutku ne poštujete sporazum CEFTA, jednostavno donosite odluke, onda ne možete očekivati da i druge zemlje u regionu nešto bolje urade. Ali ostavimo to dijalogu, zato smo mi i insistirali da se o tome razgovara u Briselu i ja očekujem da ćemo i već u septembru imati jedan sporazum koji će zadovoljiti jednu i drugu stranu.
I potpredsednik srpske vlade Božidar Đelić ocenio je da je odluka vlade Kosova da uvede embargo na uvoz robe iz Srbije jednostrana mera koju ne prepoznaje trgovinski svet niti CEFTA i dodao da je uveren da tu odluku ni na koji način ne može prihvatiti Evropska unija. Embargo na promet robe iz Srbije na teritoriji Kosova predstavlja najdrastičnije kršenje CEFTA sporazuma, čiji je potpisnik i UNMIK Kosovo, saopštila je i Privredna komora Srbije. Ovo udruženje privrednika ocenilo je da mera prištinske administracije neće doprineti povećanju prometa, investicija i zaposlenosti na teritoriji Kosova, ali da će drastično povećati obim robe čiji se promet odvija u sivoj zoni. Prema podacima komore, robna razmena Srbije sa Kosovom prošle godine iznosila je više od 395 miliona dolara, pri čemu je vrednost isporuka iz Srbije bila više od 390, a nabavka sa Kosova 4 miliona dolara. Prve posljedice embarga zabeležene su na Merdarama između Srbije i Kosova, gde su formirane kilometarske kolone kamiona i šlepera. Evo što su našem reporteru Milošu Ivanoviću rekla dvojica autoprevoznika koji čekaju u koloni sa punim kamionima robe.
Velika je gužva, kolone, vozila, a vozimo lako pokvarljivo robu i čekamo ovdje.
Danas imamo informaciju da se naša roba ne pušta na Kosovo i kažem vam zašto je na Merderu kolona šlepera.
Nadamo se da se reši, da se razreši vas čas.
A šta kažu srpski privrednici koji svoju robu prodaju na Kosovu? Dragoslav Ilić, direktor Prolom vode u sastavu kuršumlijskog preduzeća Planinka, jednog od najvećih izvoznika robe na Kosovu u Topličkom okrugu, u izjavi za naš radio kaže da su zatečeni odlukom kosovske vlade, kao i njihov partner sa Kosova.
Smatramo da je ovaj njihov potez konačno na njihovu štetu. Ali u svakom slučaju mi već sada razmišljamo o nekim alternativnim rešenjima koja bi omogućila da naši potrošači na Kosovu ne ostanu bez naših proizvoda. Tržištu Kosova isporučujemo oko 2,5 miliona litara naših proizvoda, znači Prolom vode kao i sokove.
Miroslav Miletić, direktor poznate fabrike konditorskih proizvoda Bambi, kaže za naš radio da to preduzeće od osnivanja ima kontinuiranu prodaju svojih proizvoda na području Kosova i da će najveće žrtve embarga biti potrošači sa Kosova.
Uvođenje nečega što se čuje kao embargo ili nekih dodatnih carina na konditorske proizvode predstavlja prije svega pogrešan ekonomski potez i potez na štetu potrošača sa Kosova i Metohije. Zbog toga što će ti proizvodi na kraju morati da pretrpe korekciju za tu dodatnu carinu u svojoj krajnjoj potrošačkoj ceni i samim tim ti proizvodi neće biti onako dostupni svim potrošačima sa Kosova i Metohije kao što su to bili pre same jedne ovakve odluke. Ja smatram da će ta odluka vrlo brzo biti ukinuta, zato što je ona protivna ne samo svim sporazumima koji se sada primenjuju u našem poslovanju na području regiona i šire, nego zato što je naprosto suprotna svakoj ekonomskoj logici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Prelazimo na drugačije teme. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić po pritužbi Komiteta pravnika za ljudska prava izdala je mišljenje da su pojedine odredbe odluke opštine Jagodina da se bračnim parovima u toj opštini nakon zaključenja braka dodeli 3000 evra diskriminišuće. Direktor Jukoma Milan Antonijević objašnjava da je u odluci sporna stavka da, na primer, brak mora biti prvi. Zatim da je bar jedno od njih starije od 38 godina, da nemaju vanbračne dece, da nisu bili u vanbračnoj zajednici pre stupanja u brak.
Počevši od broja godina koje moraju bračni parovi da imaju, pa do neke obaveze da vi u roku od 5 godina morate da imate dete itd. I zbog toga je Jukom rešio da pokrene postupak pred Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti i dobili smo ovu odluku mi.
mišljenje i preporuku poverenice u kojoj se konstatuje da je sve ono što smo mi navodili kao diskriminatorsko, da i ona potvrđuje da je to diskriminacija i nalaže gradu Jagodini da ovu odluku izmeni i da se više ovakve stvari da ne dešavaju. Ovo je jedan od primjera kako se zakon o zabrani diskriminacije primenjuje i na koji način vi možete sprečiti da u ovom slučaju lokalna samouprava donosi odluke koje su diskriminatorske, i to je dobar primjer kako možete ispravljati odluke koje državni organi donose, a koje u sebi sadrže određeni stepen diskriminacije.
Gradonačelnik Jagodine Dragan Marković Palma ne vidi međutim šta je sporno u odluci opštine, a poverenici poručuje da, kako se izrazio, bude bez brige. Milan Antonijevića zato pitamo kako gleda na takav odnos prema zakonu o diskriminaciji i prema poverenici.
Još uvijek se očigledno ljudi uče o tome šta znači diskriminacija i verujem da, pošto je ovo tek prvi korak, vi imate još nekoliko mogućnosti pre nego što pokrenete sudski postupak zbog diskriminatorskog postupanja, verujem da će se ovo mišljenje promeniti, jer vi ne možete kao predstavnik grada, lokalne samouprave sprovoditi neke mere koje su diskriminatorske i ostati bez posledica. Ja verujem da će i snaga same poverenice biti pokazana i na ovom slučaju i da će on morati da se malo osavremeni i da se usaglasi sa onim što zakon o zabrani diskriminacije donosi.
Poverenica očekuje da će Jagodina postupiti po njenoj preporuci, za šta u skladu sa zakonom ima rok od 30 dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini ispijanje kafe ima poseban značaj, ali i tradiciju, kao u ostalom i na celom Balkanu. Zvali je kafom, kahvom ili kavom, građani BiH jedinstveni su u strasti prema toplom crnom napitku, za koji tvrde da ima dušu i koji je opstao i ostao kao deo tamošnje kulture življenja. Opširnije Maja Bilajac.
Crna kao đavo, vrela kao pakao, čista kao anđeo i slatka kao ljubav, sve su to opisi za magični napitak koji u Bosni i Hercegovini ima posebnu tradiciju. Kafu na ovim prostorima već dugo nazivaju izgovorom za razgovor, što joj daje karakter društvenog fenomena. Dok ritual ispijanja kafe kod nekih podrazumijeva druženje, drugi više vole samoću. Ono što je ipak zajedničko svima jeste uživanje u napitku čiji konzumenti tvrde da ima dušu. Tradicionalna bosanska kafa ili kahva sprema se kuhanjem sitno mljevenog zrna u džezvi, a poslužuje se u filđanima ili šoljicama. U Bosni i Hercegovini običaj je reći da škrte osobe prave doljevušu, dok se nepoželjnim gostima servira sikteruša. Kolekcionar i ljubitelj kafe iz Banja Luke, Željko Galić.
Ovdje u Bosni i Hercegovini ta kafa, kava, kahva, nije bitno, možete je nazvati kako god hoćete. Bitno je da je to vaš taj trenutak posvećen vama, posvećen vašem uživanju ili u društvu ili sami. Zavisi kako volite.
Kafu mi dragi speci.
Načini pripreme kafe, zašto se kaže ispeci mi kafu? Zbog tog što se na prvom mjestu kafa, odnosno taj sitni prah, on se, kad se stavi, da se malo proprži, pa tek onda poslije toga se zalijeva kafa. Zato u stvari ljudi kažu ispeci mi kafu, ne skuvaj mi kafu, već ispeci mi kafu. Taj tradicionalni način pripreme kafe ljudi danas jako puno koriste, pogotovo kod nas u Bosni i Hercegovini.
Šolja ili filđan crne kafe danas predstavljaju običaj koji podrazumijevamo, ali u pozadini tog malog rituala je želja da taj trenutak uživanja posvetimo najbližima i samima sebi. Žarko Kukić iz Banja Luke kaže da je s godinama postao zahtjevniji kada je riječ o kafi, te da ona za njega danas predstavlja poseban gušt.
Kod nas, posebno, ja mislim u našem narodu, dar u ovom gradu i šire, kad se kaže idemo na kafu, ne mora značiti na kafu, zato je kafa poseban želj. Znači, može to biti kafa, ali kad se kaže na kafu, to je ušlo, ja mislim, u društvo, u kulturu i ispijanje kafe, i primijetio sam, a šire tamo u Evropi ljudi nemaju vremena da piju kafu, piju s nogu. To nije kafa, to je onda neka vruća tečnost da te probudi, to je to, to nije kafa.
Šta je kafa, objašnjava i ugostitelj Mithat Hajdarpašić. Podneblje iz kojeg kafa dolazi, način prženja, mlin kojim se melje i svakako priprema, dio su tajni majstora dobre kafe. Ipak ima još jedna tajna koja kafi daje upravo tu dušu o kojoj svi govore.
Ako se radi s ljubavlju, to je dobro. Ako se ne radi s ljubavlju, koji svaki posao. Ja mislim samim tim i kafa ako se kuha sa ljubavlju da je to nešto drugo, ako se radi na silu da to ne može biti dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Na samom kraju emisije podsjećamo da bi Goran Hadžić tokom dana mogao da bude izručen Hagu. O tome više slušajte u 14 časova. Do tada iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravlju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.